Šiandien paskutinė mūsų paskaita skirta giesmių giesmiai. Paskutinėje paskaitoje, kad ir prieš tai buvo tik trys ar net trys, kitaip sakant, skyrėme tam vis dėlto visą mėnesį. Jeigu tik tai gal čia po pusantros, nepilnos valandos, kas kartą per savaitę, bet vis tiek, kai išdėstai per mėnesį, tai tas dalykas su mumis visą laiką ir būna. Taip kad galim sakyti kažkai. Vienokio ir kitokių būdų praleidome mėnesį su giesmių giesme. Bandžiau parodyti keletą dalykų. Tai pirmas dalykas giesmių giesme kaip tam tikrą tekstą, švento rašto dalį. Antras dalykas tai interpretacijų galimybės, tų tradicinių interpretacijų. Tai yra tokios alegoriško dvasinio aiškinimo, kur giesmių giesme aiškinama keliais požiūriais. Ja, kaip Dievo išrinktosios tautos meilės istorija, ar kaip ją tęsianti Dievo ir bažnyčios, Kristaus ir bažnyčios, galiausiai Kristaus ir sielos meilės istorija. Šitie pasakojimai, kaip jau sakiau, šitie aiškinimai, jie yra sunkiai pagrindžiami, jie yra labai ribotai kontroliuojami, bet jie vis dėlto yra prasmingi. Ir trečia paskaita, jeigu atsimenu, šiek tiek skyriau pačiai giesmių giesmės poetikai, bandžiau trumpai paaiškinti, kaip čia galima tą tekstą skaityti, kaip suprasti, ką reiškia tas jo savotiškas keistumas, nenuseklumas. Na ir štai paskutinis turėtų pasvarstymas atvesti prie kokių nors išvadų. Iš tikrųjų, nėra lengva padaryti galutinės išvadas. Jeigu dabar jūs manęs paklausite, tai dar sykį, nuo ko aš pradėjau savo paskaitas, nuo klausimų, apie ką vis dėlto yra šitas tekstas. Aš vėl taip pat sunkiai atsakysiu ir ketvirtoje paskaitoje, lygiai kaip sunkiai atsakiau pirmoje. Pirmas ir paprastas dalykas, pažiūrėkim dar sykį į šventąjį raštą. Kas skaitė Senąjį testamentą, veikiausiai yra šiek tiek nustebintas. Ten yra tiek keistų mums neįprastų dalykų, apie kuriuos tiek archainė prasme, tiek gyvenimo istorijų prasme, kad mes kai kada net nežinom, kas tu senuoji testamentu daryti, kaip sakiau, bažnyčia irgi labai sunkiai tvarkėsi, bet visada pabrėžė, kad tai yra ypatinga vertybė ir kad tai yra Dievo žodis. Kai mes kalbam apie Dievo žodį ir šventai rašto kaip Dievo žodį, turėtumėm savo atsakyti, o kągi tai reiškia iš esmės, ką tai reiškia bažnyčios ir mūsų asmeniniam gyvenime. Dievo žodis, juk jau mes tai labai gerai žinome, ne taip kaip gal senesnių laikų žmonės, Dievo žodis nėra vadovėlis, kuris mums pateikia informaciją, va ta prasme, apie istoriją, nes mes žinome, kad šventajame rašte yra istoriškai ir netikslių dalykų, maždaug jis tiek pat istoriškai vertingas, tai nereiškia, kad jis istoriškai nevertingas. Tik reiškia, kad jis istoriškai tiek pat vertingas, kiek ir kiti istoriniai šaltiniai to meto. Ir kad jisai parašytas taip, ir su tokiais istoriniais kriterijais, ar tikslumo kriterijais, kokiais buvo apskritai rašomi to meto istoriniai reikalai. Kitas dalykas, šventasis raštas jo labiau mums neteikia žinių apie gamtos pasaulio sandarą. Jau seniai, ar ne, šventasis Augustinas sakė, kad šventasis raštas moko mus ne kaip sudarytas dangus, turėdamas galvoju kosminį tą fizinį dangų, bet kaip į jį patekti, turėdamas galvoju dvasinį dangų. Tai vėlgi, mes paprastai šventąjį raštą ir Dievo žodį suprantam jau dabar ne kaip, sakau, ne kaip informacija, kurią mes galime rasti internete ar vadovėliuose ar kažkokiuose specialiuose reikaluose, bet suprantam kaip tam tikrą pamokymą, kaip kažkokią žinią apie mūsų ir Dievo santykius, žinią, kuri, va, kaip sako Augustinas, sako, kaip mums nueiti į dangų. Bet šitas supratimas jis yra ne visiškai pakankamas. Tai yra tam tikra prasme šventai rašto ribojantis dalykas. Pirmiausia, šventasis raštas, tegu ir neduodantis tikslių archeologinių ar chronologinių ar topografinių nuorodų, arba kai kada netgi supainiojantis, vis dėlto yra tam tikra istorija ir ta istorija yra labai svarbi. Tai istorija apie dalyką, kurio negali apie joks istorikas šiandienė žodžio prasme, o į senąją. Jį pasakoja Dievo ir jo tautos santykio istoriją. Kai mes skaitome Senąjį testamentą, mes skaitome istoriją, kuri liečia tą prasme ir mus. Nes tai mūsų istorija, mūsų praeities istorija, mūsų kaip krikščionių, kurie paveldėjo, kaip šventasis Paulius sako, tos pažadus, kurias gavo žydų tauta. Va čia niekas negali nuo tos istorijos atsiriboti. Sakyti, kad ai, čia kažkokie žydiški reikalai. Ne, tai yra ne žydiški reikalai, tai yra tam tikra prasme Izraelyje buvo visa žmonija. Ir to žmonijos santykis su Dievu kaip tik atsiskleidė per visą istorinę, per visą tą ilgą raidą iki įsikūnijimo, iki to, kad Dievas tapo žmogumi, prisėjo žodis tapo kūnu, tuo, kad iš tikrųjų dievybės pilnatvė apsigyveno tarp mūsų. Istorikas negali šitų dalykų papasakoti, istorinis mokslinis istorikas, nes jis neturi priemonių tam. Ir štai šventasis raštas mums atskleidžia visą šitą istoriją. Bet čia dar ne visai viskas irgi. Šventasis raštas turi dar vieną matmenį. Labai keista ir kartais netikėta, bet būtent jo didžioji prasmė, apskritai net tiem žmonėm, kurie yra tolimi religijai, yra tokia, kad šventasis raštas mums rodo gyvenimą, koks jis yra. Savotiškai tai yra paguoda ir keista paguoda tokia. Mes skaitome daugybę siaubingų dalykų, daugybę nemalonių dalykų, daugybę dalykų, kurie yra, mes sakau, netelpa į geros skonio moralės arba tokio bent jau padorumo rėmus. Ir galvojam, na jo, čia yra Dievo žodis. Ateistai labai mėgo šaipytis cituodami įvairias scenas iš šventojo rašto, kurios, na, tikrai padoriose knygose tarsi neturėtų būti rašoma. Bet va, kur čia yra paguoda? Keistas dalykas, bet šitie pasakojimai mums pateikia gyvenimą toks, koks jis yra. Ir šia prasme, galėtumėm taip juokais trupučiuką daryčiau pasakyti. Dievas mums sako juokais, ta prasme, kad sakydamas Dievas mums sako, neturiu galvoj, kad nugirdau, kur mums tai sakant. Tai tik retorinė figūra, bet per šventąjį raštą Dievas sako, štai gyvenimas yra toksai, nesistebėkite. Ir žinote, aš žinau, kad jis yra toksai. Va šventasis raštas šia prasme atskleidžia mums gyvenimą su viskuo. Ir galiu pasakyti, kas tai labai aiškiai įprasmina. Jeigu jūs pažiūrėsite į pasaulinę meno istoriją, literatūros istoriją, poeziją, muziką, apie dailę aš jau nekalbu, ar ne? Jis yra visas tiesiog pilnas slaptų arba tų atvirų, suvokiamų, cituojamų dalykų iš Biblijos, arba kartais netgi nesuvokiant, tik išsame analizė leidžia staiga pamatyti, oi, taigi čia yra iš švento rašto. Čia menininkas paėmė šitą ir panaudojo kaip tam tikrų, na kaip pasakyti, estetinių, ar etinių, ar tiesiog kūrybinių idealų įprasminimo medžiagą. Iš tikrųjų, šventasis raštas pavaizduoja turbūt viską, kas gali būti gyvenime. Tai pavaizduoja labai grinais, labai aiškiais pavidalais. Niekšiškumą pavaizduoja kaip niekšiškumą, džiaugsmą kaip džiaugsmą. Ir figūras, atskiras figūras mums pateikia kaip iš tikrųjų, kuriuose galime atpažinti viską, ką norim. Valdingas moteris, kvailus vyrus, išmintingus valdovus, politikus, smulkius niekšus, sentimentalius santykius, gudrybės, pergudavimus. Netikėtus kilnumo proveržius ten, kur to kilnumo negalima tikėtis, kaip Dovydas, kuris nenužudo Sauliaus ir nenužudo labai, žinote, turbūt tą istoriją, labai tokioj tarsi vulgarioj situacijoje, vėlgi tai gyvenimas, būtaliausia prasme, tai Saulius nueina, taip sakant, į olą tuštintis. Tiesiog nežodžio prasme, štai tada jisai Dovydas mato, bet pajunta, kad tai būtų žemė. Ir daugybė kitų dalykų. Ir šia prasme, šventasis raštas mums tarsi parodo, koks yra gyvenimas ir leidžia jį suprasti, duoda simbolius, ženklus, įvaizdžius tam gyvenimui apibendrinti. Čia galėčiau pateikti daugybę pavyzdžių, kada pasakojau apie moterų vaizdinį šventajame rašte kitoje auditorijoje. Tai žmonės labai nustebo, Tai dar sužinoja, kaip Biblijoje vaizduojamos moterys ir kokios jos ten įvairios yra. Ir su kokia drąsa apie tai kalbama. Tai va, kaip pavyzdžiui, vėlgi, arba kokia nors, sakykime, va, paimkim tą patį čia Dovido istoriją, Dovido, kuris tradiciškai bažnyčioje buvo minimas senuosiuose kalendoriuose kaip šventasis, ir kuris yra Jėzaus įvaizdis. Žmogus, kuris tiesiai šviesiai sakant, yra viena vertus toks jaunas partizanas, maištininkas, toks vos ne Lotynų Amerikos stiliaus gerila iš pradžių, paskui tampa valdovu. Valdovu, kuris daugiau yra nusidėlis, švelniai pasakius, tai yra nusikaltelis, kuris piknaudžiauja valdžia ir kuris daugiau tarnauja Dievui taip, kaip išmano, ir jam paskui priskiriamas psalmynas, nors aišku, ten, jeigu yra Dovido psalmių, tai aš manau, kad yra, bet pačios psalmėse daug kur parašta kieno, kad tai yra įvairių asmenų. Bet pas psalmynas simboliškai už tas Dovido psalmynų psalmės, ar ne? Tas pats Dovidas, kuris pasižymė ir politinė išmintimi, ir politiniu naivumu, ir visą charakterį įvairovę. Jeigu jūs, pavyzdžiui, skaitysite graikų literatūrą, tai nieko nesite tokio charakterio. Ten žmonės yra paprasti aiškus. Aišku, ten yra įdomių ir labai meistriškai pavaizduotų žmonių. Bet niekada Odisėjas negalės savo gyvenimo patirtimi ir dramatizmu prilygti Dovidui. Ir ne vienas graikų tragedijos herojus negalės prilygti, nors ten atskleistų žmonių jausmai ir žmonių, galima sakyti, iki dugno tam tikros savybės, bet kiekvienas iš jų taip ir vaizduoja tas savybės. Tuo tarpu Dovidas yra žmogus, kuris mums parodo, kad ne vienas žmogus negali būti suvestas, arba bent ne vienas žmogus, kurį mes pažįstam, negali būti suvestas tik į vieną funkciją, į vieną savybę. Ar ne? Kad jis irgi, kad kiekvienas gali turėti keiščiausių, netikėčiausių, pačių gražiausių savybių, šalia to, kad tai yra sunkus, baisus, painų žmonės, kaip ir mes patys beje. Tai va šia prasme šventasis raštas mums, sako, pavaizduoja įvairių, arba paimkime kokius nors ten Jezabelė, valdovė tipinga tokios stiprios, ambicingos, bet daugia psichopatiškos moters paveiksla. Tai yra tokių karalienių šeimose, kiek nori, kurios iš tikrųjų labiausiai nori gyvendinti savo valią. Ir dažnai ją iškreiptais religiniais motyvais, stabmeliškais religiniais motyvais sustiprina. Arba paimkime, kad ir štai pranašus, kurie nuo tos ne tik tai skelbė tai, ką išgirdo širdyje kažkokiais paslaptingais būdais iš Dievo gavus jėgos stiprybės, bando padrasinti savo tautą, bet jie patys yra netikrai dėl savo pašaukimo ir skundžiasi, kaip Jeremijas Dievui sako, tu mane apgavai, tai daugeliu senųjų interpretatorių, dabar tiesiog mes mažiau žinom, kėlė klausimą, ką Dievas yra apgavikas, Dievas meluoja, ir ką tai reiškia, kas tu mane apgavai. Tai dėjonė iš žmogaus perspektyvos, kuris neturi, ne vienas žmogus neturi padėto ant stalo jo likimo, jo gyvenimo prasmės, net jeigu toks žmogus kaip pranašas, kuriam Dievas kalba, vis tiek mums šventasis raštas pasako, kad ne vienas iš mūsų negalim gyventi be vilties, pasitikėjimo ir kai kada netgi maišto, bet svarbiausia, tai nuėjęs pas burtininką, kuris ten išmeta tavo kortas, elgėsi visiškai ne taip, kaip elgėsi pranašas, kuris verčiau gyveno nežinioje, nes neduota žmogui išsidėlioti savo gyvenimą aiškiai, suprantamai, ir taip, kad jisai jaustųsi visiškai patenkintas viskuo. Tai nereiškia, kad žmogus negali turėti laimingo gyvenimo, gali. Bet tai reiškia, kad mums niekada neduota ant stalo tokio, kaip šitas butelis, kad stovėtų mūsų gyvenimo prasmė, pašaukimas, supratimas. Tai štai šventasis raštas mums rodo gyvenimą, koks jis yra. Ir vat, tada, kai mes klausėme apie giesmių giesmę, tai jau apie tai šiek tiek sakiau. Giesmių giesmė yra kalba, jeigu visai paprastai klausėme, apie ką sakom, apie meilę. Ir šia prasme, jeigu mes laikysimės tokio principo, kad šventasis raštas mums rodo gyvenimo esmes tą konkrečią žodžią prasme, ne kaip abstrakcijas, ne kaip kažkokius instrukcijas ar logiškus apibendrinimus, arba kaip kokiam psichologijos vadovėlį surašytą lentelę, bet plastiškai, vaizdais, prieinamais mūsų patirčiai, mūsų patirties sužadinančiais atsaką, tai va čia yra meilės vaizdas. Šventasis raštas rodo daug įvairių meilių. Įvairių meilių, įvairiaus tipo, kai kurios iš jų mums sunkiai suprantamos. Ir tos meilės, sakau, nebūtinai yra labai tradicinės. Bet giesmių giesmė yra apskritai apie meilę. Ir va tas bandymas pavaizduoti, kokia meilė yra, ir leidžia giesmių giesmę matyti ne tik tais kaip kūrinį, kuris apriepia, grįžtų čia apie tą aiškinimo tradicinio, kuris apriepia tik žmonių meilę. Ir tikrai tai nėra, atkreipsiu dėmesį mano gėlių įstikinimų, tai nėra kažkoks, kai bando pavaizduoti dabar teologai, kartais norėdami tokios humanistinės perspektyvos, kad štai šventasis raštas, čia senasis testamentas, kažkaip sankcionuoja fizinę, erotinę, kūnišką meilę. Tai yra sankcija mums. Senajam testamentui tokie klausimai iš vis nekyla. Visi ten tie dalykai yra, nėra tokio klausimo, kas, kad ar čia, kaip žmonių kūniškumas atrodo. Jis tiesiog yra. Saliamoną, tiesą sakant, smerkė ar pabarą. Šventojo rašto autorius ne dėl to, kad jis turi ten didžiulį kiekį žmonų, o dėl to, kad nuo Dievo jį atitraukė tos įvairių tautų politiniais sumetimais prasivestos moteris, nes reikia kažkaip palaikyti su jomis santykius. Tai yra tiesiog tokia tikrovė. Ir čia svarbu yra klausimas, sakau, ne tas, arba kad patriarchai ten paima sugulovę tam, kad susilauktų sūnaus. Tai Abraomas viską daro teisėtai ir pagrįstai. Mums tik iš Naujajame testamente skleidžiamas tas galutinis Dievo planas, kad Jėzus ir sako, kaip žinote, kai kalba apie tai, kaip Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Ir kad tai yra Dievo planas, tai tokios meilės tarp vyro ir moteris. Ir čia, ką mes pamatom giesmių giesmiai. Mes matom, kad ta meilė iš tikrųjų, jinai yra tarp dviejų asmenų. Ir keista taip, reiškia, jeigu sakau, yra tokių visokių trikdančių ir keliančių klausimą dalykų. Kaip čia yra, ten yra kažkokios figūruoja kažkokios žmonos kažkieno, kažkokie veikėjai kiti. Bet staiga vat sužadėtinis sako, kad viena yra tik mano balandėlė, viena tobula, viena vienintelė. Ir va čia staiga brėžiamas toksai skirtumas tarp to socialiai įtvirtinto, sankcionuoto tam tikroje visuomenėje santokinio modelio, kuris gali būti labai įvairus istoriškai. Galbūt čia istoriškai. Ir tarp to, kad tas vienintelis meilės santykis yra tarp jo ir jos, tarp dviejų asmenų. Ir nesvarbu, kiek ten ko aplinkui yra, bet va šitas santykis egzistuoja būtent tarp dviejų asmenų. Ir šia prasme Biblija labai aiškiai pasako tai, kas dar iki galo nėra aišku, sakykime, skaitant kokią Odisėją. Visada kyla toks klausimas šiuolaikiniai antropologai labai mėgsta sakyti, kad va, asmeninė meilė, meilė tarp dviejų žmonių, meilė kaip jausmas, kaip vienas kito troškimas, ne tik tai fiziologiškai, bet kaip viso žmogaus noras būti kartu, kad atseit esas čia, nu, modernių laikų išradimas ir kad štai senoji archainė tikrovė jo nežinojo. Bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėsime, tai kai skaitome Odisėją Homero, tai vis dėlto kyla klausimas, koks tas ilgesys ir jausmas varo Odisėją palikus, beje, visiškai neįdealus, jūs žinote, turbūt trumpai Odisėjos siužetą, bet minimaliai, ar ne? Karys, kaip sakoma, po karo žūstinės dievus negali grįžti laiku namo normaliai, kaip visi kiti, ir keliauja savo ten karalystę. Jis yra karaliukas, ten ta karalystė, šitą ir tokią vat, Marijampolės dydžio, bet tai yra vis tiek karaliukas. Bet jis palikęs žmoną ir sūnų, ir tas sūnus irgi reikalingas ir brangus, bet ne taip. Vis dėlto tas vat, sutinka jis ten nuostabių moterų, ten su jomis leidžia laiką visiškai nedorybingai. Bet vis tiek vienintelis dalykas ištrūkti iš tų burtininkių, glėbio ir grįžti pa žmoną, kuri tikrai nėra tokia žavinga, jau gerokai senstelėjus, tiesą sakant. Nes 10 metų jis atėjo išvykęs čia apie Odisėją. 10 metų turi kartojos karas, tai jis net neįsivaizduoja, kaip prie žmona atrodys, jau visiškai tokia moteriškė, nejauna, neįdomi turi. Bet ne tai svarbu. Tai kažkas yra tokio, kas įgena į namus. Giesmių giesmė apskritai mūsų išstumia už to tokio sociologinio svarstymo. Čia labai sakau aišku, kad vienas kitam jėdu yra vieninteliai. Ir čia beje niekas nesako, kas yra įdomu, esame jau nebe paaugliai, žinome, kad ir meilė baigėsi, ir tokio dalyko būra. Arba jinai baigėsi, arba ją pakeičia kitokią meilę, kitokią santykį, dar kažkas. Bet čia niekas net nesvarsto šito, čia yra meilė tiesiog čia ir dabar. Jinai yra, sakau, tokia absoliuti. Niekas čia nekelia klausimų tokių vat, buitinių kažkokių. Iš tos apdainavimas šiuo metu sako, kad štai aš ir jis, jį, esame vieninteliai vienas kitam. Ir labai aiškiai matome, kad vėlgi tas keistas vaizdavimas, kaip sakiau, ypač mylimosios, kaip visos šalies. Tai yra geografiniai įvaizdžiai, arba ir mylimojo. Geografiniai įvaizdžiai, kalnai, tvirtovės, augalai. Ten aš jau neatsimenu, kiek čia kažkas jie suskaičiavo, kiek ten tų augalų giesmė įminima. Tu tikrai, kaip matote, yra daug. Ne visus jų net pavyksta identifikuoti. Civilizacijos objektai visokie. Visa tai sueina į tokį vientisą pasaulį. Tai irgi atsakymas, kad iš tikro šitie du žmonės vienas kitam yra pasaulis. Tai nėra kažkokios detalės paskirios. Jie nėra tie vienas iš daugelio gyvenantis va, šitame kaime. Ir vėlgi, va būtent, kažkokie žmonės ponė šmežuoja iš karto, sakau, parodama, kad yra kitų žmonių. Ne dikumoje, bet tie žmonės, jie yra fonas. Irgi tik tam, kad išryškintų to kito mylimojo unikalumą, genetiškumą. Ir drauge čia, ką dabar vis tai vėl jūs labiau pastebi, kas gali pasakyti, kad tai nėra Dievo ir pažadėtosios žemės, tautos gyvenančios pažadėtoje žemėje meilės istorija. Ir lygiai taip pat egzistuoja. Ta meilė rodanti mylimai kaip visą pasaulį, daugiai yra iš tikro tas visas pasaulis, kur Dievo ir žmonijos ryšys vyksta šitame keistame gabalėlėje, kurį mes šiandien vadiname Izraeliu ir Palestina, ir dar gabalėliu gal Jordanijos, kur galima geografiškai aiškiai apibrėžti, kur nieko ten nematom, nieko ten nevyksta. Labai jeigu vyksta, tai visai ne tie dalykai. Bet štai lygiai taip pat prieš 2800-900 metų kažkokia meilės istorija vykusi. Bet ši čia kalbama apie tą meilės istoriją, kuri visada vyksta. Tai dviejų, kurie gali mylėti. Dievas yra tas, kuris irgi gali mylėti. Dar vienas dalykas šitoj meilės istorijoje labai svarbus ir parodomas bibliškai, kad tai yra abipusiškumo istorija. Aš savo mylimai, mano mylimasis man. Šitą frazę, kurią galima interpretuoti nebūtinai vienodai, bet jos pagrindinė esmė yra visiškai aiški. Tai abipusiškumas. Mes esame vienas kitam, mes dovanojame vienas kitam, mes atsiduodame vienas kitam. Mes esame, va būtent, simetriški. Tai tas simetrijos santykis, jisai meilėje yra labai svarbus. Svarbus ta prasme, kad net jeigu gyvenime to simetrinio santykio nėra, visada kažkas santykyje dominuoja, kažkas yra stipresnis, gudresnis, labiau egoistas, tai vis dėlto idealas vis tiek yra aš savo mylimajam, mano mylimasis man. Bent jau akimirksnį, kai mes prarandame nuovoką apie realybę ir save šiek tiek užmiršti. Ir paradoksalu, bet šventasis raštas yra tuo neįtikėtinas, kad jame nebijama jokio paradoksų. Meilė tuo pačiu vaizduojama taip, kaip jie gyvenime, kaip sunki, nepatikima, neapibrėžta. Ir vat, ir patikima, ir nepatikima, ir didinga, ir prarandama. Ir va, visas šitas pasakojimas, vis dėlto taip įsimylėjusieji, kurie atrodo atiduoda vienas už kitą gyvybę, tuo pačiu yra kaprizingi kažkokie keisti. Tai sakau, sužadėtinis, kuris ateina ir beldžiasi į duris ir mergina nesuskumba ir nenori jo įsileisti tučto jau. Aha, sako, tai tu šitai, tai nueina. Jinai bėga įkandin, kaip kokiam galėtum sakyti prastam holivudiniam filme. Naktį į miestą užpuola ten ją, sumuša. Ir sakau, tai yra šiaip normaliai, ne šiais laikais tai skamba taip šiek tiek ekscentriškai, įsivaizduokite, tai yra artimieji rytai, kur moteris tikrai nėra. Feministės ir feminizmas turi labai specifinius bruožus Biblijose, jeigu tai pasakysim. Bet va šitas visas vaikimasis ir štai sugrįžta, vėlgi tasai staiga sugrįžta mylimasis ir prabyla pačiais gražiausiais žodžiais. Ką daryti su šituo nepastovumu? Ogi nieko, jis toks yra. Vienintelis dalykas, kas gelbsti, tai meilės kantrybė, meilės ištvermė. Ką apaštalas Paulius paskui sako, kad meilė kantri viską pakelia ir viską iškenčia. Ir vėlgi kalba tiek apie žmonių meilę apaštalas laiške korintiečiams, tiek be abejo, kai kalbė apie meilę ir taip nespecifikuoji, ir apie Dievo meilę, kur irgi viską iškenčia ir pakelia. Bet štai mes matom, kad ta istorija įgauna ir dramatišką matmenį, jeigu mes žvelgiame į tą Dievo iš tos perspektyvos, kurios mums niekas negali uždrausti. Kaip Dievo ir jo tautos, Dievo ir sielos, Dievo ir bažnyčios istorija, tai kaprizas jau įgauna dramatišką matmenį. Iš tikrųjų, sužadėtinė, kuri nesugeba atsiliepti į mylimojo kvietimą, tai jau pati ateiti ir atidaryti duris, gali staiga pajusti labai sunku patyrimą ir sunkią situaciją. Kai beldžiasi Dievas, galėtų sakyti, koks aiškintojas, reikia skubiai atidaryti. Ir aišku, ne vienas iš tų tradicinių aiškintojų, tradicinio aiškinimo šalininkų dargi cituoja čia apokalipsės žodžius, kaip Jėzus sako, štai aš stoviu prie tavo durų ir beldžiu. Ir tai bandymas vat, skaityti šitaip, matyti tokiose perspektyvose, kuo jis skiriasi nuo to tradicinio. Tradicinis bandymas bandys skaitimas, kai vat, skaitama kaip alegorija, kaip sakiau, ar ne, jau pasikartosiu čia truputį, bet kad tai aiškiau būtų. Kalbėjo apie tai, kad kiekvienas įvaizdis, kiekvienas sakinys, kiekvienas netgi žodis čia turi ypatingą paslėptą prasmę, kurį reikia iškoduoti, iššifruoti. Kad jeigu ten pasakyta toks augalas, tai ką tas augalas reiškia galimai tuose santykiuose tarp Dievo ir jo tautos, ar Dievo ir augalas, kokia jo prasmė, ką jį reiškia, ne? Arba jeigu ten kažkoks paminėtas, ten nežinau, papuošalas, ar veiksmas, ar kas ką visą, tai ir kiekvieną dalyką reikia paaiškinti. Ir tada, sakau, lieka toksai gan chaotiškas, sauvališkas skaitimas. Be tokios aiškios linijos. Dažnai vienas aiškina vienaip, kitas kitaip, ir čia jau, sakau, tada jeigu dar žiūrėsime žydišką tradiciją, ta pati ne vieną aiškinimą turi, o krikščionišką tai yra jau šimtai. Bet jeigu mes žiūrime kitaip, jeigu mes žiūrime į tai, kad čia vaizduojama meilė kaip tokia, ir tas meilės įvykis tinka ir žmogui, ir Dievui, ir žmonėms tarpusavyje, tai tada jis nereikalauja aiškinimo va tokio alegorinio. Tiesiog pats įvykis, ta pati meilės dinamika, kuri čia pavaizduota šitam tekste, tiesiog rodo, kad meilė va yra tokia. Meilė yra tokia, nesvarbu, ar ko jį būtų. Ir tada žiūrimo, aišku, jį gauna kitus, aš sakyčiau, kaip Polis Rikioras šiek tiek, sakė, tai jau metaforas. Tai yra tokia, kaip vadinkime, analogija. Aišku, kad tas mylimasis, kuris ateina į mistikos sielą, ir tas mylimasis, kuris kviečia bažnyčią, kuri ne visada pasiruošusi, ir tas mylimasis, kuris ieško savo merginos, tai yra labai skirtingi dalykai, skirtingos situacijos. Bet visus juos jungia meilė, ir tas meilės pavaizdavimas yra toks, koks yra. Taigi, tai va tas meilės vaizdavimas, kaip sakiau, viena vertus mylintieji vienas kitam įsimylėjėlė yra visas pasaulis, ar ne? Antra vertus, jų dviejų santykių ženklina atsidavimas. Bet trečias momentas, tas atsidavimas dėja visada paženklintas ir nesaugumo, neaiškumo, negebėjimo iki galo iššifruoti vienas kito mąstymą, nes tai yra vėlgi du atskiri subjektai, kiekvienas iš jų kažko kito nori. Ir įsivaizduoti, kad jie vis tiek, nepaisant viso atsidavimo, yra kažkokia distancija. Jie nepavirsta kažkokia, vadinkim, nežinau kuo, nuolaužo ar purvo krūva, kur viskas susipila į vientisą tokią masę ir nieko nebėra. Ne. Tai nėra tas ištirpimas, apie kurį kalba kai kurios mistinės tradicijos, ypač nekrikščioniškos. Kad štai vat, kai ištirpsta ir tampa tuo vienu be jokio atskirimo. Žmogus gyvybėje, arba kaip kartais tironiškas įsimylėlis nori, kad tas kitas žmogus būtų visiškai toks, kaip ir pats įsimylėlis. Ir kad nebebūtų jokio skirtumo ir kad tai būtų tik tais kažkokia visiškai vieningas susiliejimas, nežinau, kaip jį pavadinti. Net ne. Tai yra giesmių giesmė sako, kad meilė nėra tokia. Meilė yra tarp dviejų skirtingų. Skirtingų, kurie vat, yra pasidavę troškimui būti vienas kito. Bet tai būti vienas kito arba vienas kitam gali tik tais tada, kai esi pats savim. Na, galų gale yra dar vienas aspektas, kuris čia iš viso pasidaro labai įdomus, jeigu mes žvelgiame. Biblistai paskutiniu metu pradeda vis didesnį dėmesį skirti, na va, Biblijos nepaėmė, o dabar pabandysiu iš atminties. Biblistai vis didesnį dėmesį skiria patarlių knygos 7 skyriui ir apskritai pirmai daliai. Kas ten yra? Patarlių knyga yra irgi be galo, jeigu taip galėčiau pasakyti, feministinė knyga. Jinai parašyta, jeigu priskiriama beje karaliui Saliamonui, aš esu linkęs manyti, kad didelė dalim tai visiškai įmanoma. Beje, ne visai jinai parašyta vieno autoriaus, dalį jos yra parašysi kažkokia karalienė, mislingo karaliaus Lemuelio motina, kas tai yra, kai kas sako, kad čia Saliamono anagrama, kai kas sako, kad tai yra tokia simbolinė būtybė vaizduojanti apskritai išminčių, nebūtinai netgi žydą, štai kaip pavyzdžiui Jobas, mažai kas atkreipia dėmesį tai, kad teisusis Jobas, šventas žmogus iškentęs visus išmėginimus ir atsidavęs Dievui daugiau negu bet kas iš mūsų, jis ir nėra žydas. Jis tą prasme, jeigu taip suformuluotumėm, jis yra pagonis. Ir čia yra labai stipri ir mažai apmastyta teologinė žinia šitame. Taigi, tai grįžtant prie išminties knygos, tai kaip jūs žinote, kaip ir lietuviškai, kaip ir graikiškai, kaip ir hebrajiškai, patarlių knygos. Tai yra išmintis, kuri išsakoma patarlėmis, yra moteriškos giminės. Ir kai vėlgi kalbam apie išmintį, yra labai sunkiai suprantamas mūsų laikais dalykas. Kas ta chochma, sofija, sapiencija, išmintis. Kai čia skaitom kokias patarlės, jos labai gražios ir pamokomos, bet atrodo, kad čia tokia banalybė. Bet jeigu kalbam apie esminį dalyką, tai ta išmintis yra tam tikras santykis su pasauliu. Sugebėjimas gyventi su Dievu ir su žmonėmis ir su savo aplinkinė tikrovė visą. Va čia yra turbūt esminis dalykas. Ir va tas teisingas santykis, jis kyla per tai, kad žmogus turi išmintį arba ne. Jeigu neturi, tai nebus teisingo santykio. Ir štai, kas yra įdomu. Santykis, o tas, aiškiai, išminties turėjimas, įgyjimas, yra vaizduojamas lygiai taip pat panašiom sąvokom kaip giesmių giesmėje. Iš tikrųjų, štai va, ką sako tos išminties ieškojimas. Sakyk išminčiai, tu mano sesuo. Prie savo namų lango aš žvalgiausi po pinučius ir pamačiau tarp neišmanėlių bernioką be sveikos nuovokos. Atsiminat, jis ėjo gatvė netoli kampo, čia jau kalba išmintis, ar ne? Žengdamas keliu jos namų link, prieblandoje, dienai blėstant, sutemose, nakčiai temstant. Ir žiūriu, moteris eina jo link, įsipuošusi kaip kepšė, su to širdies, veržli ir žuli. Jos kojos namie nenustovi, tai gatvė, tai aikštėse, taip ir kiekvieno gatvės kampo įtvyko. Pastvėjusi bučiuoja jį, akiplėškai sako jam, turėjau atnašau bendravimo auką, šiandien įvykdžiau savo įžadus, todėl išėjau tavęs pasitikti, ieškoti tavęs ir suradau. Ir štai čia įvyksta keistas dalykas. Rolės tarsi apverčiamos. Tas mylimasis netenka giesmių giesmėje esantis romantinio tokio keistumo, pasirodo, šitai žvelgiant, pasirodo įvyko kažkas be galo banalaus ir primityvaus. Jeigu tai nėra dvasinis sužadėtinis, nėra tas tikras mylimasis, tai jis yra paikas, jis nenuokus, jis nežino, kas yra tikroji meilė. Ir ta mergina giesmių giesmės, kuriai štaiga suteikiamas išminties vaidmuo, jinai mato tokį nemalonų dalyką, žvelgdama po lango groteles. Mums nesako, giesmių giesmė nesako, kas įvyko, sakau, tiesiog tas jaunuolis nesulaukęs greit ateina merginos, supyksta ir nueina. O čia ne, pasirodo viskas yra daug banaliau. Prostitutė jį pasigavo ir nusiviliojo. Bet va tokiais drastiškais vaizdais kalbama apie kitą dalyką, kad yra ta vertybė, ta mylimoji, kuri suteikia tau teisingą santykį ir šiandien galėčiau daugiau skaityti, bet nematau, čia ironiškai vėlgi, va tas mylimasis, tas vaikinas, ar ne, kaip elnės šoliuojas pastų link, sako, atsimenate, ten ateik, kaip būk kaip elnės mano mylimasis pabaigoje, ne. O čia yra ironiškas atvejis, gyvenimas turi tą ironišką pusę. Galima matyti ir kitaip. Ta ironiška pusė vadėja elnės, bet jisai šoliuojas pastų link, o ne ant tų kvepiančių nuostabių kalnų pas savo mylimąją. Tai va, tai šita išmintis, kuri ilgisi, kuri irgi kviečia, kuri siūlo ateiti pas ją, ir mato nuviliojama jaunuolį čia skundžiasi. Vat yra kitas variantas, kito santykio. Bet ar kas labai svarbu? Svarbu tai, kad šitas pasakojimas, šita transformacija, kuri vyksta išminties knygoje, ji mums sako, kad apskritai meilė arba išmintis, ir čia tokio galėčiau taip šiek tiek praplėti, bet ar meilė yra išminties metafora, ar išmintis, galima sakyti, irgi yra meilės metafora. Šitie du dalykai iš tikrųjų yra be galo glaudžiai susieti, jeigu mes galime vieną kitų vaizduoti, ne? Nes iš tikrųjų tas užadėtinė, juk yra meilės įkūnymas. Ir va, čia yra dar vienas dalykas, tai meilė nustato, suteikia mums galimybę santykį turėti su visu pasauliu. Teisinga meilė, tokia, va, kurią siūlo sužadėtinė, ta tikra meilė, kuri nenuvilioja įvairios ten gatvės merginos tavęs, ar ne? Jinai garantuoja, kad tu ateisi į tą tikrąjį pasaulio regėjimą, tikrąjį santykį su pasauliu ir jame neklaidžiosi. Tai yra sunkiai apibrėžiamas dalykas ir, sakau, šitas suvokimas, jis biblistikoje nėra labai senas, kas yra keista, nes, pavyzdžiui, nėra Origenas apie tai, iš tikrųjų nekalba rimtai. Bet va, šita vizija išminties, kaip sužadėtinės, kaip mylimosios, implikuoja, neužmirškim, dar vieną dalyką, vėlgi grįžtant, perinant, va, kad sakau, kad galima kalbėti apie giesmių giesmės meilę, kaip apskritai daugelio dalykų, net ne prototipą, o tokį labai vaizdų įkūnymą. Ir vat ši čia, ką reiškia? Kai mes kalbam, skaitom išminties knygą, tai mes matydami giesmių giesmę matom dalyką, kuris šiandien numirgi nėra labai įprastas. Tai išmintis yra verta aistros. Įsivaizduokite štai, vat, nu, sunkus reikalas aš. Vargiai galiu įsivaizduoti, kad kas nors žiūrėdamas į Kanto grynojo proto kritiką sakytų, tu mano balandėlė, mano mylimoji, aš įkopsiu į tavo kamieną ir gardžiuosiuosi tavo krūtinę. Vargiai. Čia ne tas gyvenimo santykis, tas teorinis toks santykis, kuris tarsi viską išsprendžia. Nors sakau, kai skaitom patarlių knygos patarlės, ten irgi nėra kažkokių didelę aistrą uždegančių dalykų. Ne, pati aistra yra kitoje plotmėje, ne patarlės ir ne grynojo praktinio proto kritika čia sukuria. Tą santykį. Vat iš to santykio, iš noro matyti pasaulį proto patirties ir, sakykime, taip, Dievo pažinimo šviesoje, toje gelmėje, kokią žmogus tik tai gali susiformuoti, ir kyla tie kiti dalykai, tie pamokymai, patarlės, raštai, galų galia visokia filosofija, kiek jinai yra, tai yra Dievui ir mąstymui. Na, galiausiai, turbūt čia jau toks paskutinis dalykas, tai aišku, gebėjimas kalbėti. Poezija, esmė. Meilė šiuo atveju vėlgi. Giesmių giesmė mums abu įsimylėjėlius rodo kaip be galo iškalbingus. Tai nereiškia, kad kiekvienas iš mūsų galime kalbėti metaforomis, įvaizdžiais, čia tokiais įmantriais arba poetiniais, bet poezija, kaip žinote, meilėje labai glaudžiai susieti. Bet čia šitas iškalbingumas jis liūdė kitą dalyką. Iškalbingumas rodo, kad ta tarpusavio meilė keičia patį žvilgsnį pasaulyje. Kad staiga pasaulis pasidaro tas regimas pasaulis, ar tai mylimasis, kaip mylimoji, kaip sakiau, kaip tam tikras pasaulio įkūnijimas viso. Ar tas pasaulis, jeigu išminties perspektyvo išvelgiant to santykio su išmintim, jau susidaugavus su išmintim. Visa tai staiga mums pradeda atrodyti gražu, įdomu, prasminga, verta dėmesio, verta išsakyti bent jau paprastai. Ir va šitas iškalbingumas, ne pats iškalbingumas čia svarbus, o svarbu tai, kad meilė parodo gyvenimą esant kitokį, negu mes jį matom kasdien. Tai yra poezijos funkcija. Poezija, sakau, čia šiuo atveju yra visiškai susieta su meilė. Niekas iš mūsų niekada nepagalvos, matydamas kažką, kam esi abejingas, kad tai štai vat, šito žmogus yra ten toksai nuostabus visais požiūrės. Negana to, meilė daro keistus dalykus, kurie paskui sukelia tą pasaulio matymą, suteikia visiškai tokį, koks kitiems žmonėms atrodo beprotiškas. Ir Platonas ir Erasmas Roterdamietis yra šaipęsi, ten sako, nu, va, žmogus yra kumpanosis, tai apie jį sakai, kokios reališkos išvaizdos. Išbliškęs, na, aš čia necituoju pažodžiai, bet mintį. Tai jis toks romantiškas, perkarės, liesas, koks grakštus. Tai va visas šitas pamatymas visiškai ko kito. Vis dėlto turbūt yra jis, tas žmogus ir grakštus, ir reališkas, ir romantiškas, ir dar koks nors, tik tais tiek, kad kol mes nežiūrime į meilės akimis, tų dalykų mes visiškai nepastebime. Mes pastebime labai paprastus tokius elementarius dalykus, mes nematome, kad tas žmogus iš ties turi savyje kažkokį kitą bruožą. Ta, kas iš tikrųjų yra čia yra įdomiausia, kaip mes žinome, ne kartą nusistebėm, na ką jis ten joje jame rado. Atrado kažką, negana to pasirodo labai viskas gerai išeina, visas gyvenimas netgi. Mums tai neduota atskleisti ir meilė tik jis atskleidžia kažką, kas ten yra. Ir va šitas atskleidimas vėlgi gali būti sugražintas į du dalykus. Vienas, tai aišku, kaip po vieną sakytų, vėlgi į tą santykių mūsų su dieviška tikrovė. Ir kitas dalykas, kas, manau, nemažiau svarbu, meilė tokia su išmintimi, su to gebėjimu žvelgti pasaulį kitaip, būtent atskleidžiamui ir pasaulį kitokį. Pasaulis tampa gražesnis, prasmingesnis, protingesnis ir netgi fantastiškas kartais, kai mums pavyksta įgyti tą tikrą meilę, kuri liepsnoja viskam, kas yra. Bet apie tokį dalyką čia jau kalba mistikai ir ne man šnekėti. Na va, tai turbūt tiek, kiek aš čia turiu pasakyti. Nors manau, kad nedaug, kad čia tokio pasakiau, kas labai viską išaiškintų, neužsėmiau konkrečių vietų, ten, pavyzdžiui, metaforą ir egzegezę. Bet tai būtų labai sudėtinga, nes jeigu pabandyčiau čia išaiškinti kiekvieną tą posakį ar metaforą, tai nelabai kas čia pavyktų, nes reikia kiekvieną aiškinti, aš nesu vėlgi žebaristas, bet tai neįdomu būtų, jeigu kiekvienos eilutės kokius įvaizdžius čia išaiškinčiau, kad ten ožiukai tenais turi tokias ir tokias prasmes, semantinį krūvį, ten gėlės, čia galbūt ramunė, galbūt lelyje, galbūt kas, arba tenais. Čia, va, reiktų dar pasakyti, su to žodynu yra kaip. Aiškia, šitie simboliai, iš tikrųjų, jie yra įėję nepaprastai giliai į įvairią bažnytinių prasmių lauką. Bet viena vertus, tai aišku, jie yra tokie, na, praturtinti kitom prasmėm. Jie remiasi daugiausia Vulgatos vertimu, kuris nebūtinai atitinka dabartinį mūsų žinomą hebrajišką tekstą. Bet šiaip jau galiu pasakyti jums, sakykime, vėlgi, giesmių giesmės frazės dažnai yra pritaikomos tradicijoje, liturginėje, šiaip ikonografinėje ar Marijai. Ir štai va tai, kad čia, sako Gorkus konkliuzus, tas uždarytas sodas, aiškia, vidinis, ar ne, kur kiti pašaliniai neįeina, kuris skirtas tik tavo malonumui, tavo atilsiui, irgi yra Marija, iš tai, kur niekas negalėjo įeiti, daugiau tik Dievas. Jeigu taip, nuėsite į aušros vartus, ar ne, ir atidžiai pažiūrėsite, tai Marija irgi vaizduojama kaip giesmių giesmės sužadėtinė. Ne tas paveikslas, bet tai, ką jūs matote skliautuose, pažiūrėkite į rūbą pilną gėlių, pažiūrėkite į tai, kas pavaizduota skliautuose tie bibliniai augalai, kurie giesmių giesmėje labai svarbus ten jau turbūt. Iki galo aš dabar, aiškia, manau truputį kitaip, negu maniau kažkada, kai rašiau apie tai. Bet irgi yra ten turbūt ir cinamonas, ir aišku, rožė, ir lelyje, ir alyvmedis, visi tie augalai, kurie vaizduoja įvairiais požiūriais tuos. Bet tai čia, va, tai yra, mat, kaip sakiau, tai yra iš tikrųjų simboliai. Jie yra įgavę per laiką tam tikrą prasmę daug platesnę. Dabar konkrečiai bibliniai kažkokie. Na tai kaip, bibliniuose ir išsamiuose komentaruose smulkiai išanalizuota, bet tada kalbam apie tą prasminį semantinį krūvį, kuris yra būtent biblinėme pasaulyje susiformavęs. Kai sakom, nu, atmesėgi, nu, jeigu sakom kažkokį dalyką, net nežinau, ką čia pasakyti dabar, nu, sakom, sakau, vėlgi grįžiu prie tokios banalybės, sakom palanga, ne? Mes turim kiekvienas kažkokį vaizdinį šitą. Arba sakome ten pušys, ar ne? Turim kažkokius vaizdinius. Tai jie yra vienokie, žinoma, mums, o kitokie bus galbūt žmonėms, kurie kilę iš Azijos po 500 metų tyrinės mūsų mąstymą, ar ne? Reikiausiai tie žmonės turės kitokių prasmių. Nors dalis jų sutaps, tikriausiai. Tai va, tai šia prasme, aš čia labai painiai kalbu gal, bet noriu pasakyti štai, kad jeigu kalbame griežtai apie prasmes, kurios yra pačia Biblijos tekste, tai reikia skaityti komentarus. Aišku, lietuviškai gero komentaro yra bent porą knygelių apie giesmių giesmę. Viena iš jų yra skirta tokiam alegoriniam aiškinimui. Kita aiškina taip, na, va, būtent kaip vyro ir moters meilė, bet jos abidvi, man atrodo, tokios, na, ne per daug, kad galėčiau siūlyti skaityti. O užsienio kalbomis, tai aišku, tų komentarų yra tikrai daug. Ir va, kas vėlgi yra ne tik giesmių giesmės žavesys ir prasmingumas, bet ir tai, kad yra trumpa, tai yra komentatorių džiaugsmas, kaip jūs suprantate. Nes išaiškinti gali kiekvieną žodį, kiekvieną žodį junginį. Tekstas nedidelis, sėdi savo, nu ir prašai kokius ten 400-500 puslapių, ar ne? Jeigu biblinė knyga yra pati, bent jau 100 puslapio, 70, 50. Bet ta prasme jau tokia, nu jau čia ilgų knygų, panašų knygos, nu tai ką, rašai, rašai, bet tai, na, vis tiek negali parašyti ten pagal proporcijas, nežinau, ten 2000 puslapių komentarų. Ne, ne, nu tai jau, kiekvienas trumpas senas tekstas yra komentatorių džiaugsmas. Ir giesmių giesmė iš tikrųjų tokia yra. Tai dėl to truputį irgi sunku. Bet, o sako, jeigu mes imsime aiškinimo tradiciją, tai žinoma, tai yra jau turbūt neįveikiama, nes didžiuliai tomai, pradedant žydiškais komentarais, o krikščioniška tradicija ir yra tomų tomai, tie, kai kurie tas alegorinis aiškinimas, dažnai jisai yra sujungtas su egzegeze ir su homiletika, tai yra pamokslais. O pamokslas, kaip žinote, yra gera proga nukrypti ir į šoną, koks šventojo Bernardo, pavyzdžiui, puikus, labai gilus pamokslai, bet giesmių giesmė tik tais duoda startą apmąstymui. O paskui jau jis ten gilinasi įvairius dvasinius dalykus. Ir tą tekstą net yra tai, kada beprisimena. Bet sakau, tie didžiuliai kiekiai teksto, jie yra, aišku, jau sunkiai veikiami. Todėl, žinoma, geriausia susirasti, bet sakau, nežinau, kokią net kalbą, ką čia parekomenduoti.
Ar galite pakomentuoti, bet tik keliuose vietose kartojasi? Nebūtinkite, netaikinkite.
O taip, čia vienas iš sunkiausių dalykų, aiškintojai čia paklausė, bet taip, aiškintojai nėra tikrai dėl to, ką tai galėtų reikšti. Iš tikrųjų, kai kas sako, kad čia kalbama iš tokios perspektyvos, kad visa tai, kas čia vyksta, yra tarsi tokia, na, vizija, svajonė, sapnas. Ir čia, vat, jeigu taip, galima iš tokio žiūrėti, kad kartkarčiais taip ir pasakoma, kad palaukite, ta meilė ateis, o dabar tai yra tik toks, na, toks regėjimas. Bet tai čia tikrai vienas iš tokių aiškinimų. Kitas aiškinimas yra, kad čia kalbama jau ne apie sužadėtinę, o apie kitus veikėjus. Tokia frazė, žinoma, yra iškalbinga, kad meilė ateina, kad jos nereikia dirbtinai kažkaip kelti. Tai ateis pati, kad nereikia dėl to kaip nors labai jaudintis. Nors kiti sako, kad meilė reikia suprasti patį mylimą ją, kad šiuo atveju yra metonimiškai įvardyjama. mylintis žmogus, kad jo nereikia budinti, nes jisai savo gyvenimą turinti savo svajonėse ir esate jis pats. Tai čia sakau, aš paklausėte, tikrai turbūt sunkiausiai interpretuojamas vietos, nenostabu, tai vat, pajutot, kad čia yra labai toks sunkus klausimas. Ir apskritai, sakau, tikslus aiškinimas daugelio vietų jis mato, kad jeigu kantai palygino tris tekstus, tai mato, kokių kartais yra skirtumų. Prasmės išlieka, aišku, pagrindinė žinia išlieka labai aiški, bet atskirų žodžių, atskirų sakinių, ir jeigu dar paimtumėt, pavyzdžiui, Septuagintos tekstą, nu, kuris didelį įtaką Jeronimui turėjo, nes jis ėmėsi ten, kur hebraiškas tekstas buvo neaiškus, to tradicinis Septuagintos turėtum, bet jeigu žodžiu paimtumėt tą tradicinį senovinį vertimą į graikų kalbą, tai rastume dar kitokių dalykų. Ir tai irgi, sakau, yra ne iš lubų. Iš kažta žmonės mokėjo tuo metu kalbą, jie, kaip sakyti, ne vienodai suprato, net senieji senovės vertėjai, ne vienodai suprato tas frazes, kai kurias. Na ką, tai dėkoju Jums uždėmesi.